Еўразум. Вынікі дня без цэнзуры. Вітаю, гэта праграма Еўразум.
І самыя важныя падзеі сэнсы тыдня і пятніцы 28 лістапада.
Як дзяржава трымаецца на дармаедах.
З іншага боку, на чаго мы чакалі?
Якія перспектывы ў вялікай здзелкі паміж Мінскам і Вашынгтонам?
Тады Лукашэнка адразу актывізуецца, бо ён пабачыць для сябе пэўны шанец і пэўную магчымасць і неабходна звярнуць увагу амерыканцаў на сябе. І, дарэчы, еўрапейцаў таксама.
Чаму беларуская моладзь не цікавіцца палітыкай?
Яны бачаць там ужо не проста 60-гадовых дзедоў.
Пра гэта ды іншае больш падрабязнае цягам бліжэйшай гадзіны.
Еўрарадыё. Мэтч з першага гуку.
Сілавікі актыўна ўзяліся за перавыхаванне так званых дармаедаў. Праводзяцца рэйды па выяўленні людзей, якія не працуюць, і прафілактычныя гутаркі з імі.
Аўдыёзапіс адной з іх у Гродні патрапіў да выдання «Зеркала». Выглядае гэта так.
Цитата. Кіраўніцтва міліцыі грамадскай бяспекі Кастрычніцкага РУС жадае, каб вы хутчэй працаўладкаваліся афіцыйна. Спадзяюся, мяне б усе пачулі, інакш будзе вельмі кепска. У нас рычагоў уздзеяння на тых, хто не працуе, дастаткова, заявіў прысутным начальнік міліцыі грамадскай бяспекі Мікалай Нічыпар.
Угаворы, пагрозы, у тым ліку вялікай камуналкай, крытыка і палітінфармацыя, прыкладна такі змест падобных сустрэч. І гэта зразумела. У краіне больш за 200 тысяч вольных вакансій. Людзі працягваюць заязджаць з краіны ў пошуках лепшай долі. Працаваць няма каму. Таму трэба прымусіць закрыць дзіркі тымі, хто па нейкіх прычынах не працуе.
Што праўда, не ўсе беспрацоўныя пасуюць дзяржаве. Напрыклад, людзей, якія адседзілі гады за палітыку, на працу часцей за ўсё не бяруць. Такая вось дыферэнцыяцыя. У Беларусі ты мусіш быць яшчэ і правільным, палітычна надзейным. Дармаедам.
У эфіры Еўрарадыё сітуацыю абмяркоўвалі галоўрэд стрымінгавай платформы «Беларусь Тумораў» Павел Свярлоў і блогер Александр Кныровіч. Пачнем з камуналкі.
Я толькі чуў пра вот так званых дармаедаў, тых, каго ўлады называюць дармаедамі, што там проста нейкія шалёныя кошты у жыроўках. І я так разумею, што цяпер гэта ўжо зачапіла вельмі шмат людзей. Так. Да, ну, а што я расказваю, Александр? Давайце дам вам слова. У чым там фабула?
Тэма вельмі-вельмі вялікая. І, канешне, чым глубей я туды пагружаўся, тым дрэнней я сябе адчуваў.
Так.
Таму што, ну, павысіць тарыфы адразу 5 разоў, а галоўнае падвышэнне гэта на гарачу воду і ацяпленне,
перад зімой трэба
уміць.
Вельмі ўдала.
Канешне. І ці гэта эканамічна абгрунтаваныя тарыфы? Ну, ведаеце, я там якое становішча па электрычнасці на 20%. Всё так прыстойна, зразумела. Па вось у 5 разоў па гарачай вадзе і ацяпленню, і атапленню, і у 2,5 разы кошты на газ для гэтых самых людзей, і што мяне зачапіў, закранула. Ну, ведаеце, ну, добра, дзяржава кажа, мы вось такія эканамічна абгрунтаваныя, ну, вы разумееце, што гэтая справа ідзе пра пакрыць некі сабе кошт, каб не працаваць у нуль. А потым ты бачыш...
Мінус што... не працаваць. Выйсці хаця б, гэта нуль.
Выйсці нуль, так, канешне. А потым ты бачыш тарыфы для прадпрыемства, якія 30 гадоў нам распавядаюць, што яны менавіта за кошт перакрыжаванага гэтага субсідавання для прадпрыемства высокія, для насельніцтва нізкія. І ты бачыш, што тарыфы для так званых дармаедаў па гэтаму, па гарачай вадзе, амаль такія жа, як для прадпрыемства. Нам засталося меней за 20%. То бок, людзі вось тут, а гэты вось так. І ты задаеш сабе пытанне. Вы вырашылі яшчэ і зарабіць на людзях? І потым ты глядзіш на цэны на газ і разумееш, што камволь купляе газ, ну, так, у полтары разы танней, чым дармаеды. Вялікі камень купляе газ па 400 рублёў, а дармаеды па 570. І ты бачыш, што там палова эканомікі плоціць за газ там на 30% танней, чым прапанавалі плаціць гэтым самым дармаедам. Ты задаеш пытанне, а наколькі яны эканамічна абгрунтаваныя, гэты тарыф? Адкуль яны ўвогуле ўзяліся? Гэта першае пытанне. Другое пытанне. У нас адбылося вельмі такая каласальная вялікая змена суадносін паміж дзяржавай і людзьмі. У якім сэнсе? Раней у нас лічыліся ўсе па галавам. Вось Павел, дармаед. Ён плаціць там 5 разоў даражэй. А вось Кнырович, каб працуе па вечарам таксістам, напрыклад, працуе, плаціць нармальна, як нармальны чалавек, патрыёт. А калі яны жывуць у адной кватэры, у нас чамусь вдруг адбываецца, што залежыць ад каго, каму належыць кватэра. То бок, калі яна належыць Свердлову, то і Александр Кнырович, прыстойны чалавек, плаціць таксама 5 разоў больш. А калі яна належыць, то наадварот, дармаед как бы зарабляе, як быццам. У нас адбылося вось такая змяшчэнне гэтых суадносін, прычым яно кранаецца, вялікай колькасці людзей, кажучы шырана, кранаецца ўсіх, таму што гэта змена парадыгмы.
Не, ну мы ж разумеем, колькі ўлады запісалі людзей у дармаеды.
А я распавяду
апошнім часам асабліва.
Я распавяду аб гэтым. Ну галоўнае то што? Што гэтае пытанне ніколі нікім не абмяркоўвалася. То бок, когда Лесбумпром прапануе забараніць увоз туалетнай паперы, гэта было на мінулым тыдні, і запалак. Вельмі добрае.
А чым жа лапухамі?
Не, там вось такое абгрунтаванне. Вам спадабаецца, Павел. Вы не ўсё ведаеце. Мы вернемся да гэтых дармаедаў.
Я запішу сабе.
Но там абгрунтаванне якое. Беллесбумпром піша, ведаеце, нам так цяжка прадаваць Украіны далёкай дугі гэтай, бо вялікія логістычныя выдаткі. Таму замест гэтага мы прапануем как бы прыбраць з рынку імпарцёра гэтай самай туалетнай паперы, как мы б тут прадавалі туалетную паперу. О, так вось, калі такое глупство прапануюць, такую лухту піша Беллесбумпром, то хаця б ёсць на прававым партале абмеркаванне. Нармальны чалавек, калі ён не спужаўся яшчэ дзяржавы, можа прыйсці і напісаць, і там ёсць такія каментары. Слухайце, можа вы туалетную бумагу паперу добру зробіце? Ну, такую, каб канкуртавала з заходняй, і вы не будзеце нічога ввозіць. Вось. Там можна было напісаць. Але вось наконт гэтай змены прынцыпа налічэння камуналкі ніколі ніхто нічога не абмяркоўваў і не прапанавалася людзям абмяркоўваць і неяк на гэта адрэагаваць. І гэта галоўнае вось у гэтай всей гісторыі. Наконт таго, колькі у нас дармаедаў, так званых, я нагадаю, што 10 гадоў таму дзяржава налічыла 440 тысяч дармаедаў і атаслала гэты 400 тысяч гэтых паведамленняў і чакала грошы. $180 на год тады былі плацяжы. І за паўтары гады ці два гады яны сумелі вытрасці з 50 тысяч чалавек. Астатнія 390 чамусьці прыйшлі.
Не заплацілі.
І сказалі. Ну, там зразумела чаму. Таму што палова была сапраўдна беспрацоўных. Ну, у нас тады, як і зараз, лічба афіцыйна беспрацоўных і рэальна беспрацоўных не супадае. Там было вельмі дрэнна палічана. І зараз, как бы, таксама, ну, калі хтось сябе такой, у кагось ёсць картинка такая, што ёсць некая дзяржаўная сістэма, дзе ўсё так добра падлічана, што ўсё так па басах раскладзена, як у там такой добрай бібліятэкі, так нет, там бардак. Там ўсё так вот перамешана і зараз перамешана. Менавіта таму людзі, якія не маюць дачынення да дармаедаў, падтрымлівалі такія некаторыя вялікія жрукі, таму што там бардак, там нету добрага суліка. Так вось, тады я наказалі вось пра 440 тысяч чалавек. Зараз гэта лічба значна вышэйшая. Чаму? Таму што не толькі тыя, хто вось сапраўды не працуе, но і тыя, хто паехаў, напрыклад, у Расію. Вось чалавек паехаў працаваць на будоўлю ў Маскву. І зараз ён таксама...
І гэта ж трэба такому здарыцца, не плаціць падаткі ў Беларусі.
Не плаціць, ну пра падаткі я яшчэ распавяду. Так вось, ён не плаціць падаткі, але ён працуе ў саюзнай дзяржаве, і толькі учора тихонечка яны гэта самае. Прапагандысты раней наказалі, ну як Азарона, чаго вось тут жаліцеся, там тысячы ў Европе плоціць, не ведаю, дзе плоціць ў Европе тысячы, но ён так казаў, мірнае неба над галавой і ўсё астатняе. Ось, і толькі учора пачалі ціхонечка слухаць, ну вы прынесіце, калі вы працуеце ось, ось, в такіх краінах, вы прынесіце даведку, мы вас выкраслім са спіска гэтых дармаедаў, тунеядцаў. Толькі учора пачаліся гэтыя размовы. А так працуеш у Расіі, то такі ж самы дармаед.
Гэта праграма «Еўразум» і дыялог Александра Кнырович з Павлом Свердловым, прысвечаны новым жыроўкам і так званым дармаедам.
То бок, ну вот один з умоўна там двух, трох, чатырох, пяці жыхароў кватэры, да, ён не аплачвае.
Так, а астатні, астатні ходзяць.
Да,
яны ў гэтай
тэме, да.
Канешне.
То бок, мы разважаем зараз пра тое, што сам статус дармаеда, ён абгрунтоўваецца вельмі такімі дзіўнымі лагічнымі дапушчэннямі,
ну,
да?
Так.
Нам кажуць, што іх запісалі вось гэтых людзей дармаеды, таму што яны неяк не ўдзельнічаюць у эканамічным, у фінансаванні дзяржаўных выдаткаў.
Так.
Вось так, да? Ну, пераводзячы з мовы чыноўнікаў на нармальную мову, не плацяць падаткі у Беларусі. Але вот Александр давёў, плацяць. Ну, не плацяць, можа быць, там 20%. Да? Так, так. Астатнія 80% застаюцца падаткамі ў Беларусі, калі ласка.
І тут ёсць яшчэ адна, яшчэ две абставіны. Першая. Яны, як быццам, хтосьці узгадаў не плаціць гэты фонд сацыяльнай абароны насельніцтва. Але ж я нагадаю, ім і стаж не ідзе ў Беларусі. То бок, яны не плацяць, сапраўды, но толькі ім пенсія, калі яны з такім стажам нулёвым выйдуць на пенсію ў Беларусі, будзе не 970, як зараз сярэдняя пенсія, а 210. Таму тут таксама ўсё па-чэснаму. Стаж не ідзе, яны не плацяць. Кропка. І яшчэ, што я, ведаеце, вось гэтыя размовы пра тое, што паглядзіце, як у Европе, я зверну вашу ўвагу. Калі ёсць кватэра, 60, там, не ведаю, 5 квадратаў была б сярэдняя кватэра у Варшаве ці ў Кракаве, за яе плацеж быў бы, ну, напрыклад, $250. Гэта такі...
Вы маеце на увазі камуналку?
Камуналка, канешне, камуналка. $250. Быў бы, сапраўды. Гэта 6% ад даходаў, как бы палякі плацяць, як і беларусы плацяць 6% ад дахода, але значна меншага дахода. Які ён павінен быць тады у Беларусі? $250? Не. Чаму? Глядзіце. Заробак чалавека, які працуе ў гэтай сістэме ЖКХ, у 3 разы меншы ў Беларусі. То бок выдаткі на гэтае абслугоўванне ў 3 разы менш. Газ Беларусь купляе, ну, амаль у 3 разы танней у Расіі, чым купляюць Польшу на заходным рынку. І так далей, калі вы ўсё гэта палічыце, вы знойдзеце толькі адное, ведаце, амартызацыю абсталявання, мы можам з вамі распавядаць, а якое абсталяванне, наколькі яно танней, чым у Польшы і так далей. А калі мы лічым агулам, эканамічна абгрунтаваная цана павінна была быць у 3 разы менш, чым у Польшы. І ніяк не болей за гэтыя самы 300 рублёў. Усе як не лічы, яна эканамічна абгрунтавана болей за 300 рублёў на кватэру гэтую не можа быць. Бо ўсё астатняе гэта плацёж за, ну, за вось метад кіравання. За ўсё астатняе, ну ніяк не за самую гэтую камуналку.
Бок, мы мусім умоўныя польскія $250 камуналкі падзеліць на 3.
Гэта будзе 82 там.
$2-3, да, і цяпер мы памножым іх там зараз на 2,9 курс долара, да, ну на 3 давайте памножым.
Будзе 240.
40. Дзесь 40 рублёў. Я, ну, нават не ведаю,
адкуль вы... Гэта я яшчэ накідываю.
Вот, ведаеце, менавіта, да, это яшчэ, значыць...
Звычкі нікі ў мене.
Карацей, сябры, резюмую. Эканоміка Беларусі сёння трымаецца на дармаедах. Дармаеды, якіх дзяржава ўжо яна не разменьваецца на лічбы ў там 400 тысяч, да? Мяркуючы па ўсім, па тых парадках, якія ўведзеныя з поўнымі тарыфамі на камуналку, там кожны пяты ўжо жыхар Беларусі жыве ў кватэры, з якой плаціцца поўны тарыф на камуналку. Яны плацяць за газ, за электрычнасць, за ваду. Ну, я не ведаю, дарэчы, што ў прадпрыемстваў з вадой, але возьмем раз электрычнасць. Прыкладна, ўжо недоўга засталося да ўзроўня беларускіх прадпрыемстваў, пра які нам усё жыццё казалі, што яны плацяць шмат, каб беларусы плацілі за камуналку паменей. А пры гэтым у нас па-ранейшаму ў Беларусі танны расійскі газ. Я вот не ведаю, адкуль бяруцца гэты рост тарыфаў рэгулярна.
Ну,
газ Лукашэнка не пакупае.
Да, да.
У нас электрастанцыя запрацавала, ўжо другі энергаблок. Думаем, трэці будаваць, чацвёрты, да, вот развіваць. І вот запрацавала электрастанцыя, тарыфы на электрычнасць выраслі на 20%, знаеце, Александр.
Запрацавалі,
да?
Не, яны для этих, гэтых, для дармаедаў 12% адрозніваюцца.
Значыць, выраслі, да? калі трэці чвёрты запрацуе, я не ведаю, наколькі ўжо вырастуць тады тарыфы на электрычнасць. Хаця здавалася б, да, газ не даражэй для Лукашэнкі, але ў жыроўках мы кожны раз бачым чык-чык-чык-чык-чык, да, і там ацяпленне і гэтак далей. Што адбываецца? Беларускі эканамічны цуд. Ён, гэта ён, і гэта мы яшчэ туалетную паперу кранулі. Толькі рукамі кранулі яе, скажам так, да. Ну, з іншага боку, ну, чаго мы чакалі? Як бы мы, відаць, чакалі, што ўсё ж такі неяк абыдзецца, да, што ўсё ж такі неяк вот не дойдзе да такога, да. Ну, хаця, канешна, там ўжо 10-15 гадоў самыя розныя эканамісты, аналізуючы тое, куды Лукашэнка цягне сваю эканоміку, яны кажуць пра тое, што так вот і будзе. Прадпрыемствы гэтае, вот яны вот так працуюць, да? Акрамя як залазіць у кішэню людзям, як бы іншых рэсурсаў у рэжыма няма. І вось ён...
І вось мы тут.
Да, і вось мы тут. І вось ён пачаў. Александр Кнырович, Павел Свердлоў, пабачымся і пачуемся праз тыдзень. Да пабачэння.
Дзякуй вялікі, да пабачэння.
Еўрарадыё. Слухай дома пад коўдрай.
Далей у праграме «Еўразум».
Якія перспектывы ў вялікай здзелкі паміж Мінскам і Вашынгтонам?
Тады Лукашэнка адразу актывізуецца, бо ён пабачыць для сябе пэўны шанец і пэўную магчымасць і неабходна звярнуць увагу амерыканцаў на сябе. І, дарэчы, еўрапейцаў таксама.
Чаму беларуская моладзь не цікавіцца палітыкай?
Ну, яны бачаць там ужо не проста 60-гадовых дзедоў.
Сустрэнемся пасля навінаў спорту.
Еўразум.
На Еўрарадыё навіны спорту. Артём Леушыноў стаў самым маладым беларусам, які забіваў у НХЛ. Ён абнавіў рэкорд, што трымаўся больш за 17 гадоў. Абаронца Чыкага закінуў сваю першую шайбу ва ўзросце 20 гадоў і 29 дзён. Да гэтага рэкорд належаў Сергею Касціцыну – 20 гадоў і 275 дзён. Уладзіслаў Калячонак, Андрэй Касціцын і Алексей Протас таксама забівалі ў 20 гадоў, але былі старэйшыя па днях. Міжнародны алімпійскі камітэт дапусціў фігурыстку Віторыю Сафонову да зімовых гульняў у Мілане. Ураджэнка Москвы з беларускім пашпартам выступіць у нейтральным статусе. Ліцэнзію яна атрымала яшчэ ў верасні на турніры ў Пекіне, пасля чаго чакалі рашэнне спецыяльнай камісіі МАК. Сафонова стала першай беларускай спартсменкай, якая атрымала дазвол на ўдзел у Алімпіядзе 2026. На гульнях 2022 года яна заняла 13-е месца ў агульным заліку. Футбольны клуб «Баранавішы», які выйграў першую лігу і ўпершыню згуляе ў вышэйшай лізе, падоўжыў кантракт з галоўным трэнерам Раманам Кірэнкіным. 44-гадовы спецыяліст узначаліў клуб у жніўні 2024 года. Раней ён працаваў у трэнерскім штабе «Іслачы», а таксама з дублем «Шахтёра», «Славіі» і «Батэ». Паводле legalbet.by найлепшы бамбардзір вышэйшай лігі Александр Шастюк прыцягнуў цікавасць клубаў прэм'ер-лігі і першай лігі Расіі. Пераход 23-гадовага форварда могуць аформіць ужо зімой, а ў гэтым сезоне ён забіў 17 мячоў у 26 матчах. Кантракт з клубам дзейнічае да 31 снежня 2025 года, а яго выніковая вартасць складае 400 тысяч еўра. Гэта былі навіны спорту. Заставайцеся на Еўрарадыё.
Еўрарадыё. Хваля без цэнзуры.
Да канца года з лукашэнкаўскай турмы на волю маюць выйсці не менш за 100 палітвязняў. Пра гэта піша агенцтва Рэйтэрс, спасылаючыся на свае крыніцы.
Пакуль невядома, якія менавіта зняволеныя могуць быць вызваленыя і калі менавіта гэта можа адбыцца. Белы дом ад каментароў адмовіўся, а амбасада Беларусі ў Вашынгтоне на запыт агенцтва не адказала.
Пра добрыя навіны цягам бліжэйшых тыдняў кажа Святлана Ціханоўская. Цяжкія перамовы з амерыканцамі раней анансаваў і Лукашэнка.
Усе гэтыя навіны сведчаць пра тое, што дыялог паміж Мінскам і Вашынгтонам працягваецца. Аднак якія яго перспектывы на фоне падзей, якія разгортваюцца паміж Расіяй і Украінай?
У эфіры Еўрарадыё Зміцер Лукашук пагутарыў пра гэта з гісторыкам і палітычным аглядальнікам Александрам Фрыдманам.
Так на якім узроўні, на ваш погляд, сёння гэтыя перамоўныя працэсы Вашынгтон-Мінск?
Калі верыць гэтай публікацыі, а я думаю, што яна можа быць праўдзівай, магчыма, там нейкія кансультацыі насамрэч ідуць. То бок, гэтая ж мэта была заяўлена першапачаткова 50 чалавек, зараз гаворка ідзе пра 100. 100 гэта для Трампа гучыць больш упэўнена, больш прыгожа. Таму я цалкам магу сябе ўявіць, што там нейкія кансультацыі і дамоўленасці, перамовы могуць ісці, каб хутчэй перамовы, каб дасягнуць дамоўленасцю. Але адна справа весці перамовы, а іншая справа чагосьці пра нешта сапраўды дамовіцца. Я не выключаю, што ёсць пэўныя ўжо дамоўленасці паміж Мінскам і Вашынгтонам. Тут пытанне хутчэй у моманце, калі гэта можна было б рэалізаваць. Прынцыповая гатоўнасць, яна ёсць як з амерыканскага боку, і яна так і ёсць з беларускага боку. Відавочна, гэтае жаданне ёсць. Пытанне ў тым, у які момант гэта рабіць. Зараз момант абсалютна неспрыяльны. Ён неспрыяльны таму, што зараз у фокусе іншыя тэмы, і Лукашэнка выдатна разумее, што перспектывы ягоных стасункаў, ягоных адносінаў за Злучанымі Штатамі, яны залежаць цалкам ад таго, як будуць развівацца адносіны паміж Расіяй і Злучанымі Штатамі. А зараз ён момант незразумелы. Ніхто не ведае, ніхто не бярэцца прадказаць, як што сапраўды будзе з місіяй Злучаных Штатаў на наступным тыдні, калі яны прыедуць і будуць абмяркоўваць, калі ўрэшце рэшт гэты план Трампа праваліцца. Вось давайце сябе такі сцэнарый. Я думаю, што гэта базавы сцэнарый, з якога на дадзены момант трэба сыходзіць. Гэта не выключае іншае, але давайте пачнем з базавага. Калі гэта правальваецца, допустим, вось яно правалілася, якія у Трампа ёсць варыянт. Ёсць варыянт, ну, напэўна, ён быў бы тыповым для Трампа. Сказаць, ну, ўсё, я паспрабаваў усё, што мог. А калі яны не жадаюць спыняць вайну, што ў Кіеве, што ў Маскве, ўсё, хай яны там і далей ваююць, но ўжо без мяне. Я выходжу, я стаміўся ад гэтай гісторыі, для мяне хопіць. Так, гэта можна так зрабіць. Але пытанне, ты ж абяцаў спыніць гэтую вайну за 24 гадзіны. Ты ж спыніў 8 войнаў. І вось у цябе не атрымалася, які ж ты прэзідэнт такой магутнай краіны. Гэта ж та рыторыка, якую будуць выкарыстоўваць дэмакраты ў барацьбе з Трампам. І нават крытыка будзе ўнутры рэспубліканскай партыі, калі, напрыклад, сапраўды Злучаныя Штаты кінуць Украіну і не будзе нейкай дапамогі ўвогуле, і Расія будзе прасоўвацца. Так што пры ўсім жаданні сысці з гэтага працэсу не так проста, як гэта падаецца на першы погляд. Іншая магчымасць кагосьці пакараць. Пакараць, напрыклад, украінцаў. Самае простае, напэўна, ў гэтай сітуацыі сказаць, ну вось, глядзіце, яны не прымаюць расійскія ўмовы, не прымаюць расійскіх ўмоў і ніякай дапамогі і будуць чакаць, пакуль яны пагадзяцца прымаць расійскія ўмовы. Можна зрабіць, але ізноў жа ціск унутрыпалітычны будзе. І таксама стасункі з еўрапейцамі пагоршацца. І ўвогуле Злучаныя Штаты будуць не вельмі добра выглядаць. Ну як жа так? Просто ўзялі і кінулі партнёра? Краіну, якую дапамагаць, ці можна з вамі працаваць? Гэтыя пытанні, напрыклад, будуць задаваць у Індыі. Гэтыя пытанні будуць задаваць у Аргентіне. Гэтыя пытанні будуць задаваць у В'етнаме і іншае. Трэці варыянт, які таксама ёсць, пакараць Расійскую Федэрацыю. Гэта тое, на што разлічваюць украінцы, на тое, што разлічвае Еўропа. Што Трамп зробіць для сябе выснову, ну ўсё, Украіна план прымае, еўрапейцы, ў прынцыпе, з галоўнымі тэмамі пагадзіліся, а Пуцін ізноў цягне час і не жадае рабіць. Ну вось у гэты момант тэарэтычна могуць быць нейкія новыя санкцыі супраць Расіі, то бок прымусіць Расію, але прымусіць Расію куды больш складана. Ну і як мы бачым усе падзеі гэтага году, рашэнні, сур'ёзныя рашэнні супраць Пуціна, санкцыі супраць Расіі, яны даюцца амерыканскаму боку вельмі цяжка. Так што Трамп відавочна разумее, што сітуацыя будзе складанай, але калі ўсё ж такі мы сыходзім з таго, што план будзе адкінуты, то стасункі паміж Москвой і Вашынгтонам хутчэй за ўсё не палепшацца. І тут цікавасць да Лукашэнкі таксама не павысіцца, бо Лукашэнка цікавы перш за ўсё у якасці нейкага магчымага канала сувязі з Расійскай Федэрацыяй. Не патрэбны канал, няма нейкіх зрухаў. Вось глядзіце, мне падаецца, што дзве рэчы, яны абсалютна звязаны паміж сабой. Першае, гэта тое, што Лукашэнка ў сённяшнім перамоўным працэсе не адыгрывае аніякай сур'ёзнай ролі. Сённяшняя яго роля другога такога прэс-сакратара Пуціна. Першы прэс-сакратар гэта Пескоў, гэта галоўны, ну і Лукашэнка, які падпрацоўвае, так бы мовіць, у гэтай функцыі, агучваючы тое, што прыемна Расійскай Федэрацыі. На астатнім, ну няма ніякай інфармацыі, што ён хоць нейкім чынам задзейнічаны у гэтым перамоўным працэсе. Так, ён пытаецца ў яго вайсці пра вызваленне ўкраінскіх грамадзянаў, пра тыя заявы, якія мы бачым, пра тыя кантакты з амерыканцамі, пра якія ён распавядае, але гэта словы, галоўным чынам словы. А што тычыцца справаў, візіта Коула не адбылося, здзелкі не адбылося, нейкіх істотных зрухаў там насамрэч няма. Калі будуць спрыяльныя умовы, усё ж такі, то я магу сябе ўявіць, што да канца года гэтая здзелка будзе. Калі спрыяльных умоваў у якасці паляпшэння амерыканска-расійскіх стасункаў не будзе, калі наадварот там сітуацыя пагоршыцца, дык хутчэй за ўсё гэтыя перамовы будуць цягнуцца, абрываць кантакты з Лукашэнкам амерыканцам сэнсу няма, але зараз не тая сітуацыя, калі можна было б нешта вырашыць. Так што ўсё зараз залежыць ад таго, як яно пойдзе далей. Калі мы ўсё ж такі сябе ўявім раптам нейкім цудам будзе нейкі кампраміс паміж Расіяй, Украінай, Еўропай, Злучанымі Штатамі знойдзены і будуць нейкія дамоўленасці і баявыя дзеянні прыпыняцца, тады я мяркую, гэта будзе таксама сур'ёзны істотны штуршок, каб нейкую здзелку паміж Мінскам і Вашынгтонам правесці. Тады Лукашэнка адразу актывізуецца, бо ён пабачыць для сябе пэўны шанец і пэўную магчымасць і неабходна звярнуць увагу амерыканцаў на сябе. І, дарэчы, еўрапейцаў таксама.
А што можа атрымаць Лукашэнка за вызваленне 100 чалавек? Працягваюць Дмітрий Лукашук і Александр Фрыдман.
Усё ж такі, я так разумею, калі вяртацца вось да тэмы вызвалення верагоднага 100 палітвязняў, то не за проста так Лукашэнка іх вызваліць. Штосьці ён за гэта і разлічвае, і атрымае ад ЗША. Размовы ідуць пра ўсё ж такі калійную здзелку, і на фоне гэтага, калі ўсё ж такі размова пра калій, не калій, але зняцце там пэўных санкцый з амерыканскага боку. І ў той же самы час мы бачым ізноўку эскалацыю на літоўскіх і на польскіх межах. На польскія межы ізноўку вярнуўся шантаж мігрантамі, яны ізноўку вярнуліся у Літве. Такое адчуванне, што метэазонды і не спынялі свае палёты. Там пару дзён там можа і быў пэўны перапынак, і ўсё. Яны яшчэ і ў Латвію зараз пачалі залятаць, і наколькі я разумею, зараз ідуць кансультацыі па літоўскай ініцыятыве з Латвіяй і Польшай пра тое, каб усё ж такі вернуцца да нейкага памежнага, назовём это так, ціску, там закрыцця межаў ці яшчэ якога-небудзь у дачыненні да Беларусі за вось гэтыя дзеянні рэжыму. Так як это разумець? Дзе логіка і як будуць працаваць знятыя з пагадненні, там зняццё санкцый і гэтак далей?
Я б сказаў так, Лукашэнка жадае нешта атрымаць за вызваленне палітвязняў. Но гэта не факт, што нешта атрымае. Вось мы побачылі ж на мінулым тыдні вельмі цікавы момант. Гэтае вызваленне 31 грамадзяніна Украіны, яно ж было звязана, пакуль не выглядае, што Лукашэнка за гэта нешта атрымаў. Гэта было звязана з жаданнем Лукашэнкі вярнуцца ў гульню, звярнуць на сябе ўвагу амерыканцаў. Там жа не падкрэслівалі, што гэта яны робяць крок насустрач амерыканцам. Ну і таксама Лукашэнка пралічвае хады і разумее, што нейкім чынам, калі скончацца баявыя дзеянні, трэба будзе суіснаваць Украінай. І трэба будзе суіснаваць сённяшнімі украінскімі ўладамі. Таму мае сэнс, можа, і нейкія, нягледзячы на ўсю гэтую рыторыку, рабіць нейкія крокі ў дачыненні да Украіны. Гэта з аднаго боку. Што тычыцца Літвы, Латвіі і Польшчы, ну тут жа гісторыя звязана таксама з агульным кантэкстам. Хто на дадзены момант галоўны вораг і галоўная перашкода для Расіі, для расійскіх інтарэсаў, Европа. Які наратыў там пануе? Гэта наратыў пра Европу, якая ўжо сапсавала гэты такі добры план Трампа, пра які можна было размаўляць. Ну таму супраць гэтага ворага трэба і працаваць, трэба дапрацаваць далей, трэба ускладняць жыццё еўрапейцам. І над гэтым накірункам зараз відавочна ў Мінску і працуюць, таму і вярнуліся метэазонды, таму і зноў актуалізавалася пытанне з мігрантамі, таму няма ніякіх сур'ёзных зрухаў на у бок Польшчы. Ну, глядзіце, калі мы возьмем нават польскі напрамак, мы можам сябе зараз уявіць, што Лукашэнка зробіць нейкі істотны крок насустрач Польшчы у тых умовах, калі канфлікт паміж Варшавай і Масквой, ён толькі ускладняецца. Зараз нават па кансулату зачыняюць, па консульскому прадстаўніцтву. І ў Расіі зачыняюць, і ў Польшчы зачыняюць. У такіх умовах у Лукашэнкі і так магчымасці абмежаваныя. Да і жадання, шчыра кажучы, напэўна, нешта істотнае зрабіць няма у дачыненні да гэтых краінаў. Так што зараз думаю, што краіны Балтыі і Польшча яшчэ раз будуць разважаць над сваім вопытам, розным вопытам. Літва, якая зачыняла мяжу, Польшча, якая зачыняла мяжу, асабліва не спрацавала, сітуацыю не змяніла. Польшча зараз працуе іншым чынам. Так, пэўны крок з вызваленнем двух каталіцкіх святароў з беларускага боку быў, але іншых крокаў няма, і няма галоўнага кроку, якога чакаюць у Варшаве, вызваленне Пачобута. А яшчэ мы знаходзімся ў сітуацыі, калі Еўропа зараз, я б нават сказаў, ліхаманкава шукае магчымасцяў зноў зайсці ў гульню, удзельнічаць у перамовах. Зараз галоўным еўрапейскім пытаннем будзе пытанне сродкаў расійскага цэнтрабанку, якія замарожаны ў Еўропе, і выкарыстанне гэтых сродкаў на карысць Украіны. І сёння, мне падаецца, у Еўропе нават змянілася гэтае меркаванне нават сярод скептыкаў. Калі нас у Еўропе не заўважаюць як сур'ёзнага гульца, калі з намі не лічацца, калі там Путін, Лавроў і іншыя так нахабна сябе паводзяць і жадаюць выключыць Еўропу з гульні і кажуць, мы здамовімся з амерыканцамі, Еўропа нас не цікавіць. У такіх умовах узяцца за гэтыя сродкі і прадэманстраваць Расійскай Федэрацыі, што так, у нас няма у еўрапейцаў такіх магчымасцяў, каб зрабіць балюча, як у амерыканцаў, у Расіі зрабіць балюча, але пэўныя магчымасці ёсць. Так што ў такіх умовах магчыма і з'явяцца і новыя санкцыі, і будуць выкарыстаны гэтыя грошы на карысць Украіне, напэўна, у якасці крэдыту. Ну, а калі Лукашэнка будзе паводзіць сябе так, як ён сябе паводзіць, на словах заклікаючы да дыялогу, а на справах робячы зусім іншае, ну, так я не выключаю, што праз пэўны час узнікне пытанне пра новы санкцыйны пакет супраць беларускіх уладаў.
Я нагадаю, што з намі ў штотыднёвым эфіры быў гісторык і палітычны аглядальнік Александр Фрыдман. Дзякую, вялікі спадар Александр. Да сустрэчы. Жыве Беларусь.
Жыве.
Еўразум.
Далей у праграме Еўразум.
Чаму беларуская моладзь не цікавіцца палітыкай?
Яны бачаць там ужо не проста 60-гадовых дзядоў.
Сустрэнемся пасля навінаў шоу-бізу.
Еўрарадыё.фм.
Шоу-біз.
Вітаю, гэта навіны шоу-бізу. Маклай Калкін, той самы, што сыграў Кевіна ў культавай франшызе «Адзін дома», гатовы зноў вярнуцца да гэтай ролі. У адным з інтэрв'ю ён нават распавёў, якім мог бы быць сюжэт новай часткі. Паводле Калкіна, ён мог бы вярнуцца да ролі ў момант, калі Кевін перажывае цяжкія часы. Ён, напрыклад, у разводзе, але ў яго ёсць маленькі сын. Ён шмат працуе, і хлопчыку дастаецца за мала ўвагі. І тут сын выстаўляе бацьку з дома і рыхтуе розныя паскі, каб той не змог патрапіць унутр. Карацей, цяпер адзін дома застаецца сын Кевіна, а самому Кевіну трэба выдумляць, як вярнуцца дамоў і ў сэрца сына. Бо тут дом выступае такой вялікай метафарай. У соцсетках ужо пішуць: «Здыміце гэта як мага хутчэй». Знакамітая ірландская пісьменніца Салі Руні кажа, што амаль 100% не зможа больш публікаваць свае раманы ў Злучаных Штатах. Чаму? Усё праз падтрымку арганізацыі «Палестін Экшн», якую ў Брытаніі прызналі тэрарыстычнай. Арганізацыя выступае супраць падтрымкі Ізраіля міжнароднай супольнасцю і часам выказваецца моцна радыкальна. Гэтым летам яе актывісты прабраліся на брытанскую авіябазу і пашкодзілі два самалёты-запраўшчыкі. Пасля гэтага інцыдэнту арганізацыю ўпісалі ў спіс тэрарыстычных. Тым не менш, Салі Руні тады заявіла, што яна пераводзіла і будзе пераводзіць свае ганарары на падтрымку арганізацыі. Прычым, як ганарары за кнігі, так і ганарары ад BBC, якая экранізавала яе першы надзвычайна паспяховы раман. І тады саму Салі і выдаўца, і BBC могуць абвінаваціць у фінансаванні тэрарызма. Цяпер за візіт у Лур трэба будзе плаціць болей. Савет музея вырашыў падняць кошты на 45% для наведвальнікаў з краін, што не ўваходзіць у Еўрапейскі Саюз. Цяпер уваход у Лур для нас з вамі будзе каштаваць аж 32 еўра, то бок кошт падымецца на 10 еўра. Чакаецца, што так музей зможа сабраць сродкі на капітальны рамонт. Пасля таго, як сёлета з Лура скралі ювелірных вырабаў на 102 мільёны долараў, высветлілася, што інфраструктура музея састарэла і трэба нешта мяняць. І вядома, на гэта патрэбныя грошы. Вось музей прыдумаў, дзе іх знайсці. Але зарабіць, вядома, плануюць не на беларусах, якія здолелі адкрыць Шэнген і патрапіць у Лур. Мінулым годам самыя вялікія групы замежных турыстаў прыязджалі паглядзець на музей знутры са Злучаных Штатаў Амерыкі і Кітая. Дарэчы, будуць і яшчэ змены. Мону Лізу перанясуць у іншую залю. Праз натоўпы, што цякуць да яе ў калідорах Лура, цяпер у наведвальніка ёсць літаральна секунды, каб паглядзець на Давінчы. Імаверна, новае памяшканне будзе большым па памеры. Гэта былі навіны шоу-бізу. Заставайцеся на Еўрарадыё.
Еўрарадыё. Хваля без цэнзуры.
У апошні час складаецца ўражанне, што беларуская моладзь становіцца больш лаяльнай да ўлады.
У TikTok чырвона-зялёныя трэнды, у школах новыя ідэалагічныя правілы, у грамадстве апатыя пасля 2020 года.
Пакаленне, якое падчас пратэстаў было падлеткамі, ўваходзіць у дарослае жыццё ўжо з іншымі чаканнямі і іншай карцінай свету. Чаму частка маладых прымае аўтарытарную логіку? Што ім прапануе рэжым, чаго не даюць дэмакратычныя сілы?
Пра гэта мы паразмаўлялі з віцэ-спікеркай каардынацыйнай рады і сяброўкай фракцыі «Моладзевы наступ» Лізай Пракопчык. Калі мы размаўлялі з сацыёлагамі, яны кажуць, што менавіта вось гэтая ўзростовая група 18-21 год, калі браць сусветную нейкую тэндэнцыю, сусветныя там аналізы, так, не толькі ў Беларусі, проста ў свеце, яна была хутчэй яшчэ проста апалітычнай. То бок у гэтым узросце пасля 18, так, ну, ва ўсіх па-рознаму зразумела, так, але так агулам у сярэднім у людзей пачынае складвацца нейкая карціна свету. свету. Так, у іх там пачынаецца новае жыццё пасля школы, новая камунікацыя, яны чамусьці вучацца, так, глядзяць шырэй. Вось, і звычайна яны больш апалітычныя, а тут хоп і нават праўладныя. Гэта можа што за зрухі такія? Калі вось паглядзець і падумаць, вось хто гэта, каму сёння 20 гадоў? Гэта тыя людзі, якія ў 20-м годзе былі ў прынцыпе, ну, падлеткамі, так? Якія ўжо маглі ўспрымаць сітуацыю, у якіх у сем'ях маглі быць бацькі, дэмакратычна накіраваныя, якія выходзілі на вуліцы на мірныя пратэсты супраць гвалту. Вось, і ў сям'і хутчэй за ўсё там гэта неяк абмяркоўваецца, гэта, ну, гэта было немагчыма не пабачыць. Бацькі, сілавікі, напрыклад, так, і блізкія да сістэмы людзі, якія хутчэй за ўсё там прадвігаюць свае наратывы ў сваіх сем'ях. Вось, магчыма, некія палітычныя людзі зусім, якія там спрабавалі заплюшчыць вочы, але ўвогуле не пабачыць таго, што адбывалася на вуліцах у 20-м годзе, было немагчыма. Ну, дастаткова было проста зірнуць у вокны. Вельмі часта ў кожным раёне гэта адбывалася, было небяспечна. Вось, чаму такая моладзь? Вось, што, ці гэта ідэалогія? Мы ўсё бачым, што у тыктоках вельмі часта з'яўляецца вось чырвона-зялёныя нейкія там катэгорыя, скажам так, людзей, якія так вось з такой пазіцыі, так і за менавіта палітыку Лукашэнкі. Вось, давайце паразважаем.
Ну, па-першае, як бы так, раней было так, што моладзь не асабліва ўцягвалася ў палітыку, але нават калі мы зараз паглядзім на апошнія вынікі выбараў, што там у Польшчы, напрыклад, што ў Злучаных Штатах, можна пабачыць, што ўдзел моладзі якраз такі вельмі моцна падняўся. Як бы тут шмат у мяне можа быць тлумачэнняў, я не ўпэўнена, што гэта нехта даследаваў ўжо, але маё разуменне проста такое, што там вось пакаленне, маё пакаленне зумераў, так, яно увесь час жыло ў вельмі нестабільнай сітуацыі. То бок, вось якраз такі гэтыя падлеткавыя годы, так, калі адбываецца фармаванне. Я там трошкі сталейшая, то бок у мяне там іншыя, так, былі трыеры, але агулам падлеткі 13-15 гадоў, якім зараз там 18-21, яны, так, у 20-м годзе вось, было 13-15, але як яшчэ можа адбіцца, так, гэта у такім нестабільным узросце? Канешне, гэта можа адбіцца ў адчуванні небяспекі проста агулам, так? І так зараз усе зумеры, напэўна, па ўсім свеце, як бы, ну, пра гэта ёсць даследаванні, што адчуваюць сябе вельмі небяспечна праз тое, што там яны не могуць заработаць на ўласнае жыллё, вельмі незразумелая там палітычная сітуацыя. Як бы агулам ёсць шмат рэчаў, пра якія нам зараз трэба хвалявацца, пра якія яшчэ там 15 гадоў раней ніхто не хваляваўся. І, канешне, у такіх выпадках часта людзі як бы цягнуцца да чагосьці стабільнага, нават калі гэта нейкая ўяўная стабільнасць. Я думаю, што там плюс-мінус такі ж працэс, напрыклад, адбываўся пасля развалу Савецкага Саюзу, так, то бок там у 94-м годзе абралі там не тое, што было, таму што ведалі, што было дрэнна, але нешта, што абяцала ім, што будзе ўсё стабільна, так, што мы там нікога не звольнім, усе будуць працаваць там і гэтак далей. Ну, зараз адбываецца плюс-мінус тое самае. Просто што калі мы паглядзім на сітуацыю на захадзе, так, то тут ёсць магчымасць моладзі ўцягвацца ў гэтыя палітычныя працэсы, а не проста дэклараваць так неяк сваю палітычную ідэнтычнасць. То бок людзі там, маладыя людзі працуюць, валантэраць у штабах перадвыбарчых, так, неяк можа нават будуюць сваю кар'еру палітычную, яны бачаць там ужо не проста 60-гадовых дзядоў, так, якія ну, там, добіваюцца нечага ў палітыцы, а там ёсць той жа Мэнсон, які даволі малады, так, чалавек, яны могуць бачыць у гэтым сваю нейкую модель. На жаль, у Беларуси, ці на счастье, нема вось этого моменту амаль, где можно неяк поудельничать, так, прикласти неяк свои политические погляды. Тому так, часто это выливается там, просто некое декларативное показывание неких стягов и нечего такого. Плюс, конечно, тут есть великий фактор России, потому что еще, ну, прикладно в 22-23 годе там как бы был заважный такие вот гэты не такого гвалтовного, не веду, национализму, так, рост, але такого вот показного патриотизму, так, некого такого громадянского, что там, не веду, стали вельми популярными, она вот у тиктоки, ну, я реально здивлялась, это бы некие популярные девчины тиктокерши, так, и они не, ну, как бы просто там некие скетчи, так, робят, але у их там чехол от телефона с золотым российским гербом, как бы, ну, ё-моё, николи не чакаешь такого. Ну и не то, как у не то, как белорусские организации добро справляются, так, с той ситуацией выгнания, в якой мы опынулись, а то бы тут зрозумело, что не все залежит от организации, ти медиа, ти нечто такое. Але так, новые форматы не заявляются, новые твары не заявляются, а то, что заявляется внутри Беларуси, зрозумело, что они не могут, нават, коли они их притримливаются, так, неких інших поглядов, от разных, от державной некой идеологии, и они не могут их активно выказывать, ти нават пассивно выказывать, потому что это уже может неяк навести прицел на тебе. Вот, добрый приклад, и так само это НК, так, той же, які с команды, они как бы, яны завсёды кажуть, что яны с Беларуси, яны завсёды там носят некий альбо спортивный мерч, нават, калі яны выступают там у России, носят там с надписом «Беларусь», час от часу у их вось красно-зелёный стяг там з'являється за спинами на экранах. Ці прасовывае гэта неяк ідэалогію беларускай державы, ну, у меня тут нема як бы однозначного отказу, як бы гэта просто показывае, яны просто хочуць, ну, мне падаецца, яны просто хочуць показаць, што яны там адрозніваюцца ад расіян, напрыклад. То бок, у прынцыпе, гэта як бы наш наш наратыў, так? Але разумею, чаму там звонку ён можа па-іншаму неяк разумецца.
Дзякую вялікі, што знайшлі час. Я нагадаю, што ў нас у эфіры была віцэ-спікерка каардынацыйнай рады, сяброўка фракцыі «Моладзевы наступ» Ліза Пракопчык. А з вамі працавала Марыя Вайтовіч. Заставайцеся на Еўрарадыё.
Гэта была праграма «Еўразум», штодзённы інфармацыйны падкаст «Еўрарадыё».
Кожны дзень мы распавядаем пра самыя галоўныя навіны Беларусі і свету.
А сённяшні выпуск скончаны.
Беражыце сябе.
Пачуемся.
«Еўразум» – вынікі дня без цэнзуры.